Rangkaian Sydney Writers Festival 2017, pendengar, ini diadakan di Sydney tentu dari 22 hingga 28 Mei 2017. Yang menarik, salah satu narasumber yang dihadirkan di sini sebagai pembicara, sebagai tamu yang diundang adalah jurnalis, kolumnis, juga anchor senior Indonesia, Desi Anwar. Dan saat ini Tia Arda bersama dengan Mbak Desi Anwar. Halo Mbak, apa kabar?
Halo Tia, apa kabar? Apa kabar juga teman-teman dari Indonesia yang berada di Australia, khususnya di sini.
Khususnya di Sydney, betul.
Hai Mike.
Hadir di sini, saya tahu mungkin masih jet lag, masih lelah, tapi terima kasih sudah bertemu dengan SBS Radio Mbak.
Sama-sama, it's worth it lah. Memang it's a bit of a red eye flight ya, gak bisa tidur sama sekali, apalagi karena filmnya bagus-bagus. Oh, jadi landing langsung breakfast, terus langsung siap-siap untuk wawancara.
Okay. Dan hari Kamis ini pendengar adalah hari pertama untuk Mbak Desi Anwar punya session di rangkaian acara ini ya. Beberapa saat lalu sudah di-share juga informasinya kepada pendengar tentang 4 hari apa aja yang Mbak Desi akan sampaikan, tapi kemudian lebih dekat lagi dengan eventnya untuk hari ini, paling nggak untuk acara hari pertama ini, nanti apa yang akan dibagikan kepada pendengar SBS?
Ya, hari pertama ini saya salah satu panelis dari acara yang namanya The Full Catastrophe. Jadi pengalaman yang dimana kejadian yang it's so bad, it's funny gitu. Jadi mungkin saya akan share dari, saya kan sudah jadi jurnalis atau di televisi sudah cukup lama ya. Jadi pengalaman meliput misalnya kan cukup banyak. Jadi ada hal-hal yang tiba-tiba gak jalan dengan baik lah. Dan nah ini yang nanti mereka minta share gitu. Something so disastrous that it's funny. Okay. Saya nggak akan ceritakan sekarang karena harus
hadir ya.
Ya, harus hadir dan juga supaya element of surprise-nya ada.
Saya pikir kalau Desi Anwar nggak pernah yang ini loh, yang disastrous event gitu, nggak akan terjadi gitu untuk liputannya Desi Anwar. No, really.
Ya tergantung ya, apalagi kalau di televisi kita kan bekerja dengan banyak sekali elemen-elemen teknis. Jadi misalnya kalau kita lagi on air live, terus ada kesulitan teknis dan lain sebagainya, itu kan pasti kadang-kadang sulit juga diatasi dan kita harus cepat kan menanggapinya. Nah itu lumayan ya, cukup sering, apalagi kalau misalnya saya ingat ini nggak akan saya share, tapi ini salah satu contoh ya dimana apa yang terjadi on air, tapi karena kita harus melakukannya live, ya mau tidak mau kan kita harus menahan diri lah istilahnya. Misalnya saya pernah ke kantor, saya harus membacakan berita pagi, namanya Nuansa Pagi ya. Saya sama Ade Novit dan Roni Kusuma, gak tahu kalau masih. Kalian pasti masih kecil-kecil pada saat itu. Dan saya kan harus sampai di kantor kan pagi sekali. Dan kebetulan ya masih muda lah istilahnya, semalaman dugem. Terus langsung pulang, mungkin tidur hanya 2-3 jam. Kemudian buru-buru ke kantor dan langsung biasanya make up 5 menit langsung siaran. Dan ketika saya lagi siaran, saya merasa kok ini salah satu dari sepatu saya, tali sepatunya kan copot. Terus tapi pikir-pikir perasaannya gak pakai sepatu yang pakai tali sepatu deh. Setelah saya melihat, ternyata saya pakai sepatu yang beda, kanan sama kiri, jadi bukan sepasang. I was in such a hurry. Terus ketika saya lagi membaca itu, pas breaknya atau pause-nya ketika rekan saya adik lagi membacakan berita yang lainnya, karena saya melihat terus saya langsung ketawa. Programnya kan 2 jam, itu dari awal sampai akhir saya tuh tidak bisa berhenti ketawa. Dan itu susah sekali untuk menahannya ketika live kan. Jadi ada bagian-bagian yang suara saya itu
masuk.
Ya, ketika membacakan berita, suara saya itu bergetar karena menahan tertawa. Dan ternyata menahan tertawa itu sesuatu yang paling menyakitkan untuk perut ya. Dan setelah itu dibecandain lagi sama teman-teman saya on air ya. Pemirsa jangan lupa kalau bersiap-siap ke kantor, jangan terlalu buru-buru, nanti salah pakai baju, salah pakai sepatu. So that's one of the things yang sering terjadi. Atau ketika misalnya Adolf Posumah, kita waktu itu membacakan seputar Indonesia. dia sedang membacakan berita, giliran dia tiba-tiba ada lalat di studio. Dan lalat itu ketika dia membuka mulutnya masuk ke dalam mulutnya, and I just, dan dia kan kaget langsung lagi baca blub 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 terus saya terus saya langsung ketawa. It's that kind of thing. Itu sih lumayan sering.
Jadi ternyata terjadi juga ya sama Mbak Desi Anwar. Untung itu masalah sepatu, untung enggak ke shoot full body ya.
Enggak, ya untungnya enggak. Yang penting atasnya rapi, bawahnya enggak tahu pakai apa, tapi kan lucu kan pakai sepatu yang salah itu belum pernah kejadian.
Apakah itu juga salah satu yang nanti akan di-share untuk masyarakat yang ada di Sydney?
Enggak lah, mungkin nanti yang saya akan share lebih ke pengalaman ketika saya melakukan perjalanan saat meliput. Jadi adalah salah satu dari cerita. Tapi kalau contoh-contoh lain, misalnya wawancara dan kemudian wawancaranya itu kurang berhasil, itu juga ada beberapa kali yang saya ingat itu dengan Catherine Deneuve. Catherine Deneuve itu kan seorang diva Prancis ya, dan waktu saya masih apalagi tinggal di Paris dan di Inggris, salah satu idola saya lah kalau sebagai bintang film, karena dia aktingnya luar biasa dan anggun dan diva lah gitu. Dia datang ke Jakarta, terus saya ditawarkan untuk wawancara dia, tentu saja saya bilang yes. Mereka kasih okay, boleh setengah jam sama dia. Tapi ketika saya wawancara dia, setelah gak sampai 10 menit saya udah menyerah, karena apapun yang saya tanyakan, lakukan, I couldn't get much beyond the yes and no answer, that I couldn't sustain the interview. Jadi saya merasa, wah ini wawancaranya gak bisa dibawa kemana-mana, buru-buru setengah jam, 10 menit aja. Kalau pertanyaan saya itu udah jauh lebih panjang daripada jawaban, pasti ada sesuatu yang salah ini. Saya udah pakai segala macam trik untuk mewawancara, bahasa Prancis juga. Betul. Saya, karena saya bisa bahasa Prancis, gak mempan orangnya lihat. Sama sekali gak tertarik, akhirnya ya sudahlah. Setelah itu setiap saya nonton filmnya, aduh ini orang udah langsung gak ngefans lagi. Udah langsung,
I know her in real life, orangnya Judas. Tapi saya senang karena pada saat ini pendengar saya juga akhirnya ketemu dengan Mbak Desi Anwar in real life. Karena seperti Mbak Desi tadi sebutkan, sejak tahun sekian sudah hadir di televisi, sudah jadi pioneer untuk pembawa acara program berita, salah satunya mungkin di Indonesia begitu ya. Dan untuk seorang Desi Anwar, kalau boleh bergeser sedikit karirnya Mbak Desi Anwar, apa yang membuat seorang Desi Anwar hingga sekarang ini menjadi Mbak Desi yang sekarang, yang kemudian punya program yang luar biasa, bertemu dengan banyak orang hebat di seluruh dunia, kemudian juga bisa sustaining the career, kemudian juga sekarang jadi director juga, direktur di CNN Indonesia, betul ya. Itu bagaimana untuk mempertahankan atau meningkatkan itu Mbak Desi?
Sebenarnya Desi Anwar yang sekarang dengan Desi Anwar yang dulu mungkin gak terlalu banyak berbeda ya. Sekarang aja lebih agak tua daripada dulu. Tapi katanya awet muda. Oke lah, dari yang pasti dari segi rambut dan ukuran baju gak terlalu banyak berbeda. Yang saya tuh tidak terlalu memikirkan jangka panjang nanti bagaimana saya 5 tahun dari sekarang atau 10 tahun dari sekarang. Yang penting itu konsisten aja dari hari ke hari. Saya fokus apa yang ada di hadapan saya pada saat itu dan mencoba melakukannya sebaik mungkin. Nah ini yang membuat menurut saya akhirnya ya, walaupun saya sudah dalam dunia ini lumayan cukup panjang, saya konsisten dan terus mencoba belajar, memperbaiki diri. Dan tidak pernah lengah atau complacent ya, karena kalau kita dari dunia di jurnalistik, apalagi kalau di televisi di mana waktu itu berjalan begitu cepat dan semuanya itu live, we are only as good as our last report. Karena setiap hari kan wawancara dengan topik yang berbeda, orang yang berbeda, dan kita harus stay on top of the topics begitu. Jadi yang penting adalah selalu berusaha untuk terus-menerus belajar, karena event-event itu dinamikanya, perubahannya kan terus-menerus, sehingga kalau kita tidak misalnya membaca, tidak melakukan riset, itu pasti ketinggalan. Dan juga topik-topik yang kita harus dalami itu kan beda-beda. Hari ini bisa mengenai ekonomi. Ekonominya bisa ekonomi nasional, tapi bisa juga ekonomi internasional. Besok bisa mengenai politik, ya, politik domestik ataupun internasional. Kemudian masalah sosial, masalah yang lain-lain. Banyak sekali kan topik. Nah, di sini ya memang menyenangkan. Ini suatu pekerjaan di mana tidak ada kata bosan lah. Tapi konsistensi, terus menerus, terus belajar. Tidak ada kata saya sudah jago, saya sudah tahu apa semuanya, saya sudah puas lah. Tidak, karena dunia terus berputar, event selalu berganti, dan kita harus akhirnya bisa memahami sesuatu itu dengan konteksnya itu seperti apa. Sehingga kalaupun ada topik-topik yang kita, yang baru, itu tidak terlalu sulit untuk kita pahami karena semuanya pasti berkaitan dengan yang lain. Jadi mungkin saya pada saat dimana, kalau bicara mengenai, walaupun baik, latar belakang saya bukan ekonomi, tapi karena mungkin sudah sering sekali membawai program-program ekonomi di Metro TV, Economic Challenges misalnya, dan sekarang juga The Insight in the, with Desi Anwar, itu juga banyak sekali topik-topik yang berkaitan dengan ekonomi atau politik dan sosial lain sebagainya. Ya, ini harus menjadi pakar dalam segala bidang lah, karena lawan bicara kita, narasumber kita juga, apalagi saya sering wawancarai misalnya kepala negara, ya menteri, ya pakar-pakar, orang pintar-pintar lah. Jadi mau tidak mau saya juga belajar dari mereka, belajar langsung dari para pakarnya gitu untuk mendalami sesuatu hal. Ini saya rasa kalau yang lain, you know, title dan lain sebagainya, menurut saya nggak penting ya. Saya konsisten terhadap profesi, tapi profesi ini menurut saya lebih dari profesi. Ini sudah lama saya jalankan, saya merasa ini adalah bagian kehidupan saya. Karena tiap hari tidak ada, saya tidak belajar sesuatu. Inilah kenikmatannya kita menjadi seorang jurnalis.
Sekarang jurnalis yang juga penulis ya, bukan, atau penulis yang juga jurnalis. No, jurnalis yang juga penulis kalau Mbak Desi.
Ya, sebenarnya jurnalis ini ya, karena kebetulan ya saya di TV, ya, saya punya program dan lain sebagainya, tapi dari dulu saya mengasah otak jurnalisme saya juga sebagai kolumnis di berbagai majalah, di berbagai koran dan majalah yang ada di Indonesia, misalnya The Jakarta Post, Tempo English, dan juga terakhir di The Jakarta Globe. Jadi saya dan The Indonesian Observer, ya rata-rata koran dalam bahasa Inggris ya, karena kalau untuk menulis saya lebih, bagi saya lebih mudah ya untuk mengekspresikan diri saya dalam bahasa Inggris. Dan ini itu terus menerus, setiap minggu saya punya kolom, dan ini juga untuk mengasah daya analisa, daya kritis, dan juga bagaimana pemahaman saya terhadap suatu isu. Jadi menulis itu menurut saya justru lebih memberikan kepuasan, kepuasan batin, intelektual dan emosional sebenarnya, ketimbang televisi yang jauh lebih langsung, lebih direct, tapi setelah on air hilang begitu saja. Sementara kalau tulisan kan bisa dibaca lagi, bisa diabadikan. Dan sekarang ya kenapa saya juga diundang di Sydney Writers ini, karena beberapa buku saya itu berdasarkan dari tulisan-tulisan yang sudah pernah dipublikasikan, ya jadi menjadi semacam koleksi. Dan ini menjadi bagi saya sendiri, karena ada Being Indonesian itu adalah tulisan saya antara tahun 97 sampai tahun 2007, dan itu berdasarkan kolom yang ditulis setiap minggu. Sehingga ketika saya melihat itu, oh, ini merupakan suatu hologram dari perkembangan Indonesia pada saat itu. Anda ingatkan tahun 97 itu adalah ya puncaknya dari Orde Baru sebelum masuk ke reformasi pada tahun 98. Dan di situ kita bisa lihat nih potret Indonesia itu seperti apa. Dan bagi saya juga untuk melihat apa yang terjadi sekarang ini, kita bisa lihat apa yang terjadi di masa lalu.
Being Indonesian yang buku itu, ini nanti juga akan salah satu yang disampaikan materinya untuk rangkaian Sydney Writers Festival ya Mbak, yeah. Tapi apa yang akan disampaikan, maksudnya ada mungkin jelek atau bagusnya dari Indonesia, tapi nanti apa yang akan disampaikan kepada warga Australia yang ada di sini?
Being Indonesian ini kalau tidak salah menjadi bahan diskusi untuk hari Sabtu, tapi kelihatannya ini lebih in conversation dengan dengan ABC ya, ada anchornya dari ABC. Ya saya sih terserah, tergantung apa akan ditanyakan, tapi setahu saya pasti dia akan menanyakan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia dan ya kehidupan pers dan juga mungkin isu-isu yang terakhir lah, karena fokusnya lebih ke current affairs menurut saya. Jadi yang penting datang aja. Saya sendiri belum terlalu tahu apa yang ditanyakan, tapi menurut saya ya pastilah seputar itu. Apalagi kalau perasaan saya ya, mungkin Australia tidak terlalu paham, tidak sepaham orang Indonesia mengenai Australia, khususnya dalam isu-isu perkembangan yang terakhir. Mungkin mereka kan hanya mendapatnya secara sumir lah, karena kebanyakan sekali kan berita-berita yang keluar dari Indonesia itu kan bahasa Indonesia, sehingga ya mungkin juga mereka melihat sesuatunya dari perspektif Australia. Jadi yang mungkin saya bisa berikan itu adalah memberikannya dari perspektif Indonesianya itu seperti apa gitu.
Sebagai juga seorang Indonesia yang diundang ke acara ini, saya mendengar kalau Mbak Desi satu-satunya orang Indonesia yang diundang untuk menjadi pembicara narasumber dalam Sydney Writers Festival yang tahun 2017 ini. Jadi bagaimana Mbak Desi? Saya tahu Mbak Desi mungkin sudah keliling dunia jadi narasumber di mana-mana, berbincang dengan banyak sekali orang luar biasa, tapi satu kehadiran yang di Sydney ini bagaimana Mbak Desi melihatnya?
Ya tentu saja saya sangat berterima kasih diundang ke Australia. Tapi kalau memang saya yang pertama kalinya, mungkin kalau di festival ini gak tahu ya, kalau sebelum-sebelumnya pernah. Tapi kalau belum pernah agak heran ya, karena Indonesia itu sekarang banyak sekali penulis-penulis yang jago-jago yang katakanlah sudah go international. Jadi agak aneh kalau belum pernah diundang di Sydney Writers Festival. Dan Indonesia ini kan hanya seberang kolam istilahnya, nggak terlalu jauh-jauh amat. Dan Sydney Writers ini kalau saya lihat dari daftarnya kan mengundang orang dari seluruh dunia. Menurut saya kedepannya harus lebih banyak lagi Indonesia dilibatkan, diikut sertakan, apalagi karena banyak sekali seperti saya katakan insan media, penulis, anak-anak bangsa yang memproduksi film dan lain sebagainya, yang memiliki ide kreatif, brilian, jago berbahasa Inggris, penuh dengan percaya diri, yang menurut saya harus ditampilkan di forum-forum internasional seperti ini. Karena kalau tidak ya sayang ya, karena sekarang aja saya lihat sudah mulai banyak film-film Indonesia yang dianggap sudah kualitasnya sudah bagus, misalnya ditampilkan di Cannes atau di festival-festival di Eropa. Tapi dari segi penulisnya itu juga lumayan cukup banyak, cuman ya mungkin problemnya harus diterjemahkan lah ke dalam bahasa Inggris. Itu salah satu yang waktu Indonesia menjadi tamu khusus di Frankfurt Book Fair, itu kan yang sibuk harus menerjemahkan begitu banyak buku-buku dari dalam bahasa Indonesia, baik ke bahasa Jerman ataupun ke bahasa Inggris. Sehingga ini kan ada effort yang lebih lagi.
Tapi nanti kalau penulis tidak menggunakan bahasa Indonesia, katanya tidak cinta bahasa Indonesia, agak terlalu sok internasional, gimana Mbak Desi?
Oh ya nggak apa-apa, tapi harus ada effort yang lebih besar lagi untuk menerjemahkannya. Saya bukan mengatakan harus lebih banyak anak Indonesia menulis dalam bahasa Inggris, tidak, sama sekali tidak. Harus menulis dengan bahasa yang dia merasa paling comfortable atau paling mudah, dan tapi harus lebih banyak diterjemahkan. Nah, setahu saya hanya Lontar lah yang selama ini menerjemahkan sastra Indonesia ke dalam bahasa Inggris, tapi mungkin exposure-nya itu kurang. Dan menurut saya ini bukan kurangnya ketertarikan masyarakat Eropa atau Australia terhadap kekayaan yang dimiliki Indonesia. Cuman aksesibilitas itu, ya, bahasa itu kan penting, ya. Jadi kalau tidak bisa diakses, akan sulit untuk mereka mendapatkannya. Dan ini bagaimana kita mengharapkan orang lain memahami kita, mengapresiasi kita, kalau akhirnya tertutup bagi mereka untuk memahami Indonesia. Saya rasa ini PR yang harus kita lakukan, upaya untuk mengeluarkan sebanyak mungkin informasi sastra yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan terus-menerus ditampilkan. Dan ya mau tidak mau ya harus ikut, harus hadir, khususnya dari para publisher kita juga, untuk memastikan bahwa selalu ada, nah, penulis-penulis Indonesia. Nah, saya tahu saya kenapa hadir di sini, karena waktu saya di Ubud Writers Festival di Bali, itu saya diundang untuk berbicara di dalam satu forum yang memang diselenggarakan oleh para penyelenggara yang dari Australia, dan mereka sangat mengapresiasi itu gitu. Dan mereka mengatakan, ya, kamu harus kita ajak ke Sydney Writers, dan mereka lakukan itu. Tapi ini harus lebih sering lagi. Nah, ya, ini juga mungkin kalau kita taruhlah Ubud Writers Festival itu sekarang kan memang sudah merupakan salah satu festival yang lumayan penting, ya, dari seluruh dunia. Banyak sekali penulis-penulis yang datang ke Ubud untuk partisipasi dalam Ubud Writers Festival itu. Tapi sering sekali kita yang punya, yang tuan rumah sebenarnya istilahnya, itu menjadi seolah-olah tamu, karena ada semacam gap. Itu gapnya itu biasanya itu bahasa. Jadi kalau misalnya ya memang bukunya misalnya sudah diterjemahkan, tapi mungkin penulisnya tidak diundang, atau penyampaiannya kurang, atau publishernya tidak mempromosikan, penerbitnya tidak mempromosikan penulisnya misalnya. Jadi itu,
jadi harusnya kerja sama dari semuanya, Mbak.
Harusnya iya. Saya lihat harus ada usaha juga dari penerbit untuk mengorbitkan penulis-penulisnya itu ke panggung internasional, jangan di domestik saja.
Apakah berikutnya Mbak Desi juga akan membantu penulis-penulis muda atau bertalenta mungkin dari Indonesia untuk lebih kelihatan lagi di luar Indonesia?
Waktu beberapa kali saya di Ubud Writers Festival selalu membantu menjadi moderator, ya, dan membantu menyampaikan dan membuat diskusinya juga jauh lebih relevan. Yang terakhir itu saya menemani Eka Kurniawan, ya, dan dia salah satu penulis yang saya sukai, tulisan buku-bukunya luar biasa bagus-bagus, dan karena saya juga sangat tertarik pada karyanya, saya dengan senang hati gitu memperkenalkannya lah ke audiens internasional, karena Ubud Writers Festival kan audiensnya internasional. Jadi memang kesempatan baik bagi teman-teman untuk masuk ke panggung dunia, ya, supaya ya berperan lah di situ, bisa bercerita tentang Indonesia dari mata seorang Indonesia. Karena ya tentu saja perspektif yang kita miliki kan pasti beda dengan perspektif apa yang dimiliki orang lain. Sebagaimana kita melihat sesuatu juga selalu dari perspektif kita.
Jadi itu yang Desi Anwar lakukan kali ini, hadir di City Writers Festival untuk paling nggak untuk tahun ini satu-satunya orang Indonesia yang hadir di sini dan ikut memberikan nanti salah satunya pandangan tentang Indonesia mungkin dari mata seorang Desi Anwar. Mbak Desi, terima kasih banyak atas waktunya.
Sama-sama, mudah-mudahan. Ya, dan jangan lupa hadir.
Ya. Dari hari Kamis sampai hari Minggu, 4 hari ternyata waktu yang dimiliki oleh Desi Anwar setiap harinya, sesi per sesinya untuk sessions di Sydney Writer Festival ini, ya. Mbak Desi, terima kasih sekali lagi.
Sama-sama. Bye.